Iubiți frați și surori, iubiți ascultători, vă rog să-mi permite să citesc Psalmul 116. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorele mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui către mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul robei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul! Deci mulțumesc Tatălui nostru din ceruri care a făcut posibilă venirea noastră în mijlocul vostru și Îngerului Păzitor care ne-a păzit în călătorie. Mulțumim fraților de aici care au făcut această invitație și această muncă de pregătire pe care se vede aici, s-a muncit și s-a cheltuit. Domnul să le răsplătească acest sacrificiu. Sigur că atunci când suntem chemați să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, există și pericolul ca cel ce vorbește să devină încrezut, îngânfat. Există pericolul ca el să vorbească mai mult pe placul ascultătorilor decât pe placul lui Dumnezeu, ca să-și atragă laude. Nu aceasta este exemplul oamenilor Dumnezeu. După cum am văzut din Cartea Sfântă, experiența lui Ilie a fost o experiență foarte aspră când se vedea singur în fața aproape 900 de reprezentanți ai idolatriei. Și o regină care, pe deasupra, vâna capetele acelora care se închinau Dumnezeului adevărat. Partea mea care aș vrea să o aduc ar fi cu privire la faptul că după Scripturi noi trăim în timpul cel mai frumos de la crearea lumii. Nu vă uitați la necazul din jurul nostru, pentru că acest necaz este prezis, dar împreună cu acest necaz este prezența a doua Domnului nostru Iisus Hristos. Cel puțin așa ne arată cartea lui Daniel în capitolul 12. Și începând de la versetul 1 zice, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta va fi o vreme de necaz cum n-a mai fost de la întemeierea lumii. Deci, după cum am spus, trăim timpurile cele mai mărețe și mai frumoase de când este rău pe pământ. Dacă este rău pe pământ acum, să știți că a fost și mai rău. Dacă deschidem paginile istoriei, vom vedea că timpurile noastre se ridică mai sus decât timpurile Evului Mediu și că noi trăim timpuri mult mai civilizate și cu mai multă apreciere pentru drepturile omului. Lucrurile acestea nu se întâmplă după voia omului, ci după promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim în pragul când împărăția lui Dumnezeu, cea pentru care ne rugăm și creștinii s-au rugat de veacuri, este pe cale să înceapă. Ea a și început într-un sens, în sfera invizibilului, în sfera văzduhului, odată cu întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară. Pentru că El este regele și îl vedem în Apocalips, capitolul 14, versetul 14, întorcându-se pe nor cu o coroană de aur și cu o secere în mână. Cu o coroană de aur înseamnă că El are drept și-și ia domnia în stăpânire și începe să domnească, în timp ce pe pământ încă este năcaz. Are secerea în mână pentru că El vine să curețe aria de neghină și să-și strângă grâul în grânar ca să se completeze partea spirituală a promisiunii făcute lui Avram. Adică că sămânța lui va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Pe această parte spirituală a promisiunii lui Avram este Domnul Iisus și cu biserica sa, care noi credem după promisiuni că mulți dintre cei care au adormit în Hristos deja sunt înviați cu Domnul în văzduh. După cum profețește Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetele 14 în jos, că noi care suntem vii nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Și că prima lucrare la întoarcerea Domnului Iisus a doua oară a fost învierea celor morți în Hristos în anul 1878 după Scripturi. Și că ceea ce mai rămâne de completat este, până se va completa numărul de plin al întregului corp legislativ al împărăției lui Dumnezeu, corpul ceresc, aceasta merge în paralel cu evenimentele care sunt pe pământ și cu starea de împietrire a lui Israel în ceea ce privește Evanghelia lui Hristos, după cum ne arată Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 11, de la versetele 25, încolo unde ne arată că Israel va rămâne împietrit față de Evanghelie numai până când se va completa Biserica lui Hristos și apoi întregul Israel va fi mântuit. Ceea ce vedem noi pe pământ, în națiunea evreiască, vedem că ea se apropie cu pași repezi spre acel timp când li se vor deschide ochii și își vor întoarce privirile spre cel ce l-au străpuns, zice Zaharia, capitolul 12 și versetul 10. Deci noi trăim timpuri mărețe, dragii mei, dar în același timp și timpuri de strâmtorare și necaz. Pentru că cel rău nu poate suporta că Domnul Iisus s-a întors a doua oară și el va încerca tot felul de stratageme să-și prelungească domnia, însă fără succes. Pentru că celui ce i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos, El este regele regilor și domnul domnilor și și-a luat deja domnia și a început să împărățească în mijlocul dușmanilor săi, conform Psalmului 110. Împărăția sa este împărăția văzduhului, o împărăție cerească. Și din sfera aceasta nevăzutului, trebuie să știm că Domnul Iisus nu mai vine ca om, căci lui Pavel nu i s-a arătat ca om pe drumul Damascului. I s-a arătat într-o lumină orbitoare care l-a și orbit. Deci Domnul Iisus nu se mai întoarce ca om, ci din sfera invizibilului, din sfera văzduhului, începe să dărâme casa celui rău, conform profeției din Habacuc. Și începe să o dărâme în așa fel că această dărâmare se face prin ea însăși. Deci structurile organizatorice ale lui Satan de pe pământ, ele se sfărâmă una câte una, una de alta, și ele nu-și dau seama din ce cauză se sfărâmă. Avem exemple în Vechiul Testament, când Gedeon cu mica lui ceată a înconjurat tabăra madianiților, observăm acolo că Gedeon, care reprezintă pe Domnul Iisus, și cei 300 reprezintă Biserica lui Hristos, ei sună mesajul împărăției sale și împărăția sau puterea madianiților se nimicește prin ei înșiși. Acești madianiți nu i-au omorât Gedeon, ci s-au omorât unii pe alții. Acești madianiți moderni, care sunt puterile actuale, se măcelăresc unii pe alții. Observați din 1914 încoace, nu așa s-a întâmplat? Și măcelul acesta va merge până la distrugerea finală, autodistrugerea lor. Aceasta este arătat și în cartea profetului Daniel, în capitolul 2, unde vedem acolo că o piatră a lovit chipul și chipul a făcut bucăți. Iar versetul 35 ne arată că bucățile s-au sfărâmat împreună până au devenit ca pleava din arie vara și a venit un vânt și nu s-a mai găsit. Evenimentele secolului 20, începând din 1914, înseamnă că ceea ce noi numim că împărăția lui Dumnezeu, reprezentată prin Mesia, întorsă a doua oară, a lovit împărățiile lui Satan în partea lor imperială. În 1914, când imperiile au căzut, s-au sfărâmat bucăți și au devenit republici. Și chiar acele împărății care mai există astăzi în Europa, ele nu sunt numai de formă. Chiar regatul Marii Britanii nu este decât un regat formal, pentru că primul ministru conduce țara, nu regina. Ce vrem să arătăm mai departe? Că împărăția lui Dumnezeu, care va fi între oameni, ea a mai fost între oameni. Și aceasta ne arată și Eclesiastul în capitolul 1, versetul 9, unde zice că ce-a fost va mai fi. Aceasta e arătat în Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 28, unde Dumnezeu l-a făcut rege pe Adam și i-a spus: creșteți, înmulțiți-vă, moșteniți pământul și stăpâniți-l. Deci Adam a avut un regat mai mare decât Nebucadnețar, care pe vremea lui Daniel a avut un vis. Și acest împărat a avut un vis pe care nu și l-a mai amintit. Și a dorit ca înțelepții lui, vrăjitorii imperiali, să-i spună mai întâi visul și apoi să-i spună și ce reprezintă acest vis. Acești șarlatani, care trăiau bine pe lângă curtea regelui, n-au putut să spună visul împăratului. Și atunci împăratul s-a mâniat și a început să-i omoare. Dar vedem că Daniel tâlcuiește, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, tâlcuiește visul împăratului și ne spune că îi spune împăratului că vor fi patru mari imperii până a veni împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Imperii ale neamurilor. Și această împărăție care a fost prima dată în Eden, mai târziu a fost reprezentată prin împărăția lui Israel. Și David și cu Solomon au fost reprezentații împărățirii Dumnezeu tipice. David reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în luptă, iar Solomon reprezintă pe Domnul Iisus în glorie. Împărăția a fost luată de la Israel pe vremea ultimului rege din dinastia lui David, pe vremea regelui Zedechia. Aceasta s-a întâmplat în anul 606 înainte de Hristos, când Ierusalimul a fost distrus de către Nebucadnețar și a început robia de 70 de ani, conform prorociei lui Ieremia. Dumnezeu a profețit prin profetul Ezechiel, în capitolul 21-27, că împărăția va fi luată și corona va fi luată de la regii lui Israel și va fi dată lui Hristos, adică acela care are drept la ea. Și când vine Domnul nostru Iisus Hristos în lumea aceasta, El n-a venit să-și ia împărăția atunci. Nu aceasta a fost obiectul prezenței, primei sale prezențe. Obiectivul primei sale prezențe a fost ca să ne să plătească pentru noi prețul răscumpărării. Și a venit ca om perfect ca să moară și lui Pilat i-a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar când expiră timpul de domnia neamurilor, în anul 1914, cele șapte timpuri care reprezintă de fapt 2520 de ani, aceasta începe în anul 606 și se sfârșește în 1914. Războiul mondial care s-a declanșat în 1914 este o dovadă că aici a fost finish-ul domniei neamurilor în ceea ce privește dreptul lor de a domni. Și că de atunci încoace aceste împărății ale neamurilor sunt lovite de o putere nevăzută și începe distrugerea lor. Deci acestea sunt arătate, această domnia neamurilor este arătată în cartea lui Daniel, capitolul 2. În Daniel, capitolul 4, împăratul visează un vis cu un copac mare care a fost dezrădăcinat și că șapte timpuri au trecut peste el până când a fost din nou acest copac reabilitat. Însă și împăratul a fost șapte ani alungat și a mâncat iarbă ca animalele și după șapte ani a fost reabilitat. În Leviticul 26, Dumnezeu amenință pe Israel că dacă nu vor ținea jubileile, vor fi pedepsiți de șapte ori. Se referea tot la domnia neamurilor. Și această amenințare în Leviticul 26 o găsim de patru ori. Domnul nostru Iisus Hristos, în Luca 21-24, profesește această domnia neamurilor și spune că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va termina domnia neamurilor. Ceea ce vedem noi din istoria modernă este că Ierusalimul n-a putut fi eliberat de către păgâni înainte de 1914. Deși a lungul istoriei Evului Mediu s-au format armate de cruciați trimiși de către papa de la Roma să elibereze Ierusalimul, lucrul acesta n-a fost posibil și abia în 1948 Ierusalimul a fost eliberat jumătate, iar în 1967, în războiul de șase zile, cealaltă jumătate, iar în anul 1980 Israelul a declarat Ierusalimul capitala sa eternă. Și de atunci încoace începe să se desfășoare profeția din Zaharia, capitolul 12, de la versetul 3, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate națiunile care sunt împrejur. Și toate națiunile se vor strânge la război împotriva Ierusalimului. Observăm antisemitismul care mocnește în lume împotriva evreilor. Acest antisemitism care a dus la distrugerea a 6 milioane de evrei în lagărele naziste, cu scopul ca să fie rasă de pe fața pământului această rasă de evrei, aceasta s-a dovedit un fiasco, pentru că Dumnezeu avea în planul său ca pe poporul acesta să-l aducă în țara sa. Aceasta este profețit și în Faptele Apostolilor, capitolul 15 și de la versetul 14 încolo, unde leagă profetic alegerea bisericii de reabilitarea națiunii evreiești. Acolo zice, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să-și aleagă un popor care să-i poarte numele, adică Biserica lui Hristos, după aceea mă voi întoarce și voi ridica din prăbușirea lui cortul lui David. Observăm, dragii mei, că trăim timpuri mărețe, timpuri profetice și că în curând Ierusalimul va fi centrul de guvernare a lumii. Nu sub acest guvern care există acum în Ierusalim, ci după cum a profețit Domnul nostru Iisus, veți vedea pe Avraam, Isaac și Iacob stând la masă în împărăție, stând la masă în Ierusalim. Și că din Sion va ieși legea, zice Isaia capitolul 2 și Mica capitolul 4 și versetul 1, și din Ierusalim cuvântul Domnului. Zaharia capitolul 14 profețește că toate neamurile se vor duce la Ierusalim să se închine la Jehova, Dumnezeul oștirilor, și să sărbătorească sărbătoarea corturilor. Și dacă cineva nu va merge acolo, nu va ploaie peste ele. Deci, dragii mei, dacă privim la îndemnul apostolului Petru, dacă suntem atenți la îndemnul apostolului Petru, în 2 Petru 1 cu 19 zice, și având cuvântul prorociei, la care bine faceți, că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Vom observa în cartea lui Daniel mai multe profeții. În Daniel capitolul 7, profetul vede cele patru imperii, nu cum le-a văzut împăratul, sub forma unei statui uriașe, formată din aur, argint, bronz, fier și fier amestecat cu lut, ci sub forma a patru fiare. Și în Daniel capitolul 7 ne arată că din fiara a patra se va ridica, care va avea 10 corne, se va ridica un corn și că acesta va persecuta pe poporul sfinților. Și că din istorie găsim că, de fapt, conform profeției lui Daniel, din fața acestui corn mic a fost eliminate 3 corne. Din istorie învățăm că puterea papală s-a ridicat la Roma din fața ei, înlăturându-se 3 puteri. Și că această putere papală a domnit la Roma 1260 de ani, din 539 după Hristos și până în 1799, când Napoleon Bonaparte a arestat pe papa și l-a dus în Franța, unde a și murit. Papi au mai existat la Roma de atunci încoace, dar n-au avut putere de a conduce lumea. Acum se ridică din nou puterea papală, conform altor profeții ale Bibliei, și încearcă o unitate, dar aceasta va fi numai spre ruina finală. Tot în cartea lui Daniel, capitolul 8, versetul 14, ne arată că doctrina creștină va fi pângărită de urăciunea pustirii. Și după moartea apostolilor, la sute de ani s-a instituit liturgia care a înlocuit jertfa lui Hristos și că aceasta a dus o mare pustire în lumea creștină, că creștinismul a decăzut mult pe panta degradării, nu numai atâta, dar au devenit persecutătorii fraților lor. Acei de la putere au persecutat pe frații lor. Și este în conform cu ceea ce zice Daniel, capitolul 7, versetul 25, că sfinții celui preanalt vor fi dați pe mâna papalității și va chinui 3 ani și jumătate. Profetul Daniel, în capitolul 8, ne spune că după 2300 de ani, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, se vor întâmpla câteva lucruri esențiale în istoria lui Israel și a creștinismului. Deci, de la darea poruncii pentru reconstrucția Ierusalimului, după ce el a fost dus în robie, pe vremea lui Artaxerxe, în Neemia, capitolul 2, în anul 454, de aici pleacă 70 de săptămâni de favoare acordate lui Israel, conform profeției lui Daniel, capitolul 9, 24. Aceste 70 de săptămâni de ani sunt 490 de ani, sunt prima parte a celor 2300 de ani. Acești 490 de ani se sfârșesc în anul 36 a erei noastre cu convertirea lui Corneliu. Ultimii 1810 ani până la 1846 este de fapt istoria creștinismului. Dumnezeu a permis ca să cel rău să seamăne sămânța, rea neghina, dar Dumnezeu a hotărât să curețe mai târziu sanctuarul său sau adevărata închinare, după cum s-a spus mai înainte, începând din secolul al XVI-lea, odată cu ridicarea lui Luther, care în anul 1517, la 31 octombrie, a bătut pe ușa bisericii din Wittenberg 95 de greșeli pe care le-a găsit la Biserica Catolică. Lucrul acesta este profețit și în cartea profetului, în cartea Apocalipsei, capitolul 11, unde ne arată că Sfânta Scriptură va proroci în sacii limbilor moarte 42 de luni, care de fapt sunt 1260 de zile, sau 3 ani și jumătate, exact timpul domniei papale. Și zice de la versetul 2, dar curtea din afara templului lasă la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Luna fiind din 30 de zile, înseamnă că, urmează ceea ce ne explică în versetul 3, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Deci 42 de luni cu 30 de zile luna înseamnă 1260 de zile. Acesta este timpul domniei papale, când Biblia a fost interzisă, acești doi martori. Ei n-au putut profeți, pentru că profețiile lor și scrierile Bibliei erau împotriva ierarhiei papale. Domnul Iisus a lăsat o lege care a fost calcată. Între voi să nu fie niciunul mai mare. Și aici, acești doi martori, ne spune mai încolo, că ei au putere să închidă cerul, zice versetul 6, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Este o legătură între aceasta și lucrarea lui Ilie, care s-a vorbit înainte. Adică Ilie s-a rugat și n-a plouat exact 1260 de zile, sau 3 ani și jumătate. Atunci n-a plouat peste Israel, peste Samaria. În timp ce Biblia a fost închisă 1260 de ani, sau 3 ani și jumătate simbolici, Cuvântul lui Dumnezeu, care este o ploaie de binecuvântare, n-a plouat. A fost foamete și secetă, nu de pâine, ci de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu a fost încătușat în timpul domniei papale, nici progresul civilizației n-a avansat, ci a dat înapoi. A fost, de fapt, cea mai neagră perioadă a istoriei umane, încât când atât morala cât și știința au stagnat. Pentru că știința și adevărul și libertatea și justiția vine din Sfânta Scriptură. Iar cei ce au încătușat Sfânta Scriptură, prin aceasta au dovedit că și-au atras asupra lor un blestem, că n-a plouat binecuvântare peste teritoriul acesta unde Biblia a fost încătușată. Ba mai mult, vom observa din citirea care urmează, că acești stăpânitori ai lumii au anhilat Biblia complet și pe aceia despre care s-a spus mai înainte, care au fost albigenții, urmașii lui Petre Valdo, care prin secolele 12-13 s-au opus domniei papale, i-au oprimat, i-au persecutat, i-au exterminat, au trimis armate de cruciat și le-au ras de pe fața pământului satele și orașele, i-au trecut prin foc și sabie, pe adevărați închinători ale Dumnezeu, care nu s-au supus dogmele sistemului papal din Roma și care a vrut să trăiască numai după litera Evangheliei. Și aceasta reiese din citirea următoare. Când își vor isprăvi mărturia lor, acești doi martori, fiara, deci sistemul papal, rezultată din Imperiul Roman, care se ridică din adânc, va omorâ și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, din orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Deci, aceste 3 zile și jumătate, când puterea papală se părea că a triumfat asupra Bibliei și asupra adevăraților închinători, este perioada din primăvara anului 1514 până în toamna anului 1517. Ce s-a întâmplat în primăvara anului 1514? Cam pe la 4 mai, papa de la Roma și cu toți cardinalii au bătut monedă și au sărbătorit cu mare fast distrugerea tuturor ereticilor sau învățătorilor falși, cum numeau ei, pe adevărați credincioși. Și că, în sfârșit, ei pot avea pace și liniște și domnii fără grijă. Dar n-a fost să fie așa. Iată ce zice mai departe. Ce s-a întâmplat la 1517, ne zice mai departe. Versetul 11. Dar după 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Aceasta a fost mișcarea de reformă începută de Luther. Luther a demascat sistemul papal și corupția care exista în acest sistem, deși Luther a fost un călugăr catolic. Și nu era nimeni pe pământ altă religie pe vremea aceea decât catolici, în apus și ortodoxi în răsărit. Că știm că ortodoxii și cu catolicii s-au despărțit în Marea Schismă de la 1054, când Biserica de Răsărit n-a recunoscut pe Papa de la Roma, ci pe Patriarhul de Constantinopol. Dar învățătura sau dogma Bisericii Catolice este sinonimă, este aceeași cu dogma Bisericii Ortodoxe. Același crez. Doar că supremația în biserică n-a fost recunoscută de către Biserica de Răsărit, nu a recunoscut pe Papa de la Roma. Deci, în 1517, Luther, când a demascat ororile papale, el a stârnit furia Papei de la Roma, Papa l-a excomunicat, a trimis o bulă, cum se zicea, un blestem, și Luther a ars acest blestem în foc în piața publică, a sfidat autoritatea papală. Și atunci el a fost târât într-un proces în care să-și retracteze toate scrierile sale și să se recunoască că a greșit. Și în acel proces el a spus, dacă îmi documentați cu Sfânta Scriptură că am greșit, recunosc. Și n-a putut nimeni să-l contrazică, pentru că toate învinuirile care i s-au dus au fost nedrepte. Atunci el s-a retras într-un castel în Wartburg și acolo a tradus pentru prima dată Noul Testament în limba germană. Gândiți-vă, dragii mei, că nu erau Biblii ca la noi acum pe masă să avem câte 2-3 în casă. Nu era Biblii ca să le citească poporul. Erau ținute în secret și legate în biblioteci și scrise în limbi necirculate. Scrise în latină, în ebraică, în greacă și nu se puteau înțelege în limbile populare. De exemplu, germanii nu puteau să înțeleagă Biblia, pe nici nu o aveau și era și cât era scrisă în limba latină, greacă și ebraică. Deci, ce au preconizat acești conducători religioși? Să mascheze închinarea adevărată ca să poată ei domni peste popor. Dar Dumnezeu n-a permis la infinit acest lucru. Și mergem mai departe, începe mișcarea reformată în 1517, ea a început un pic și mai devreme, chiar pe vremea lui Jan Hus, care a fost ars pe rug aici undeva în Cehia, și pe vremea lui John Wesley, dar de la Luther încoace mișcarea n-a putut fi înfrântă. Asta este problema. N-a putut fi înfrântă această mișcare reformată și tot mai multe țări și guverne din Europa au adoptat religia reformată și a început un război care a durat 30 de ani între popoarele care au adoptat religia protestantă și popoarele sau papa de la Roma. În sfârșit, dacă a văzut că nu se pot nici unul pe altul anhila, s-a ajuns la o pace și la o înțelegere că fiecare principe sau domnitor să-și aleagă religia care o vrea el pentru poporul său. Și așa ajungem la versetul 13, unde ajungem la Revoluția franceză, care s-a declanșat la 1793 în Franța. Aceasta este descrisă în versetul 13 din Apocalips. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, deci Franța. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. 7.000 de titluri nobilare au fost distruse. Nu numai 7.000 de oameni au murit efectiv. Au murit sute de mii de oameni acolo. Dar profeția ne spune că această revoluție a lovit în preoțimea catolică, care numai cu câtva timp în urmă, în noaptea Sfântului Bartolomeu la 1572, a făcut să curgă sângele protestanților pe străzile Parisului. Iată că de acum s-a întors moneda pe cea parte și a curs sângele preoților catolici pe străzile Parisului și au fost desființate multe titluri nobilare. S-a instaurat o dictatură a revoluționarilor care a durat circa 10 ani. Un fel de teroare. Au fost desființate toate obiceiurile care au fost înainte. Nu era permis să zică la nimeni domnule, numai tu. Au desființat duminica și au înlocuit-o cu decada. Adică tot la 10-a zi să se sărbătorească. Și multe lucruri au fost, au făcut mult și mult rău această revoluție, dar a lovit puternic în pilonii care erau a societății de atunci și au zguduit din temelii Europa. Toată Europa a tremurat în fața Revoluției franceze. Așa ne arată, Revoluția franceză este văzută tot în Apocalipsa, în capitolul 6, versetul 12, unde la ruperea peceției a șasea, zice, când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Este aceeași revoluție, căci cutremur de pământ înseamnă revoluție în Scripturi, este același cutremur ca cel văzut în Apocalipsa 11:13, numai văzut dintr-o altă ipostază. Deci, în Apocalipsa capitolul 11, versetul 13, Revoluția franceză ne arată loviturile care le-a făcut în sistemul politic și structural al vremii. Pe când în Apocalipsa 6:12 ne arată ce a făcut Revoluția franceză cu învățătura creștină. Observați, când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca sacul de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Asta înseamnă că revoluționarii, au lovind în preoțime, au lovit și în Biblie și au desfințat învățăturile Bibliei. Și au făcut ca Evanghelia lui Hristos să fie, din cauza păcatelor preoțimii catolice, și chiar Evanghelia lui Hristos să fie urâtă. Și atunci au apărut pe scena lumii necredincioșii, mare filozof francez, cum a fost Voltaire, un ateist care nu credea în Dumnezeu, pentru că această cădere de la credință a adus două rode rele. A defăimat caracterul lui Dumnezeu și până la urmă a aruncat asupra lui Dumnezeu toate grozăviile care le-au făcut ei. Și așa că mulți oameni s-au depărtat de Dumnezeu de tot. Și azi, până în zilele noastre. Mergând spre încheiere, observăm capitolul 11, că ne duce până în perioada zilelor noastre, în capitolul 15, numind, când îngerul a șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului și ale Hristosului Său. Deci, după Revoluția franceză, cam pe la 1874, începe, de fapt, al șaptelea mileniu, numit aici trâmbița șaptea, și alte scripturi ne arată că Domnul Iisus se întoarce a doua oară la începutul mileniului al șaptelea. Și că, de fapt, El începe să domnească și să înceapă judecata acestui sistem creștinesc, judecata Babilonului. Deci după 40 de ani, de la 1914, de la 1874, în 1914, Domnul Iisus deja lovește în sistemele de conducere ale lumii, în împărățiile acestei lumi. Sunt multe de discutat aici, dragii mei, rămâne ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă recomand, pe lângă Biblie, care o avem ca Cartea de Căpătâi, și ajutoarele explicative, și aceasta mai mult este explicat în volumul 2 și în volumul 3, scris de pastorul Russell. Eu doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute ca să putem studia în continuare Biblia, pentru că ea ne arată, e singura istorie adevărată, care ne duce de la Edenul lui Adam, care l-a pierdut, la Edenul restaurat, care ne-l câștigă Hristos, a la cărții Apocalipsa. Deci, cartea Apocalipsa e o carte de istorie, care ne arată evenimentele de la prima prezență a Domnului până la sfârșitul domniei sale. Doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute. Amin.